Jak ambiciozní má být klimatická politika Evropské unie v otázce omezování emisí skleníkových plynů? Tahle otázka v poslední době rozděluje Evropu. Do konce roku bude předsedat Radě Evropské unie Finsko, které si vytyčilo jasnou prioritu.
Chceme spolupracovat v klimatických otázkách, jako je dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Je velmi důležité, aby Evropská unie mohla mluvit jedním hlasem a státy se shodly na jednotném cíli.
Speak with one voice.
Jak ale ukázal červnový summit v Bruselu, členské země nejsou v otázce navyšování ambic zajedno. Proti závazku uhlíkové neutrality v polovině století se postavili premiéři Polska, Maďarska nebo Česka.
A představa, že v roce 2050 v Evropě nebude žádné auto na spalovací motor, že nebudeme svářet, že tady nebudou žít žádné krávy, když už jsme u toho například živé, tak mi to připadá celkem absurdní.
O klimatické neutralitě nejen v souvislosti s finským předsednictvím bude řeč v dnešním pořadu, kterým vás provede Štěpán Sedláček.
Evropa Plus.
Finsko se chce zařadit mezi první klimaticky neutrální země. Už v roce 2035 chce vypouštět jen tolik emisí skleníkových plynů, které dokáže současně z atmosféry zachytit. Slíbila to nová finská vláda, která se funkce chopila v červnu. Plán na opouštění fosilních paliv ale teprve chystá. V Helsinkách se o tom přesvědčil náš zpravodaj Viktor Daněk.
Boj proti klimatickým změnám patří mezi témata, která ve Finsku rozhodují volby.
Lidé si stále více uvědomují, co se kolem nás děje. Všichni to berou dost vážně.
Shrnuje pocit svůj i mnoha dalších Marina, která právě míří domů z práce tudy přes helsinský přístav. 600-tisícové finské metropoli pracuje jako nákupčí a sama přemýšlí, jak svou uhlíkovou stopu minimalizovat.
Musela bych asi přestat tolik cestovat, to by byla asi nejvýraznější změna. Ale jinak si myslím, že by to bylo vlastně docela snadné. Omezit spotřebu by přeci nemělo být tak těžké.
Nová vládní koalice, ve které hrají hlavní úlohu sociální demokraté a zelení, slíbila, že bude Finsko klimaticky neutrální do 16 let.
Mám už dost toho pesimismu. Vím, že je to běh na dlouhou trať, ale někde musíme začít.
Říká rezolutně ministryně hospodářství Katri Kulmuniová. Do 10 let chce Finsko přestat vyrábět elektřinu z uhlí. Nahradit ji mají obnovitelné zdroje a také energie z jádra. Před svým dlouho odkládaným dokončením je třetí reaktor jaderné elektrárny Olkiluoto, který staví francouzská Areva. Náklady na něj už překročily v přepočtu 200 miliard korun, skoro trojnásobek původní ceny. Skleníkové plyny ale vznikají také v průmyslu nebo dopravě a tam ještě finská vláda příliš jasný plán nepředstavila.
Máme už mnoho technologií, ale abych byla upřímná, nemáme úplně detailní představu, jak přesně našich cílů dosáhnout. Ale kde je vůle, tam je i cesta.
Náskok ve vlastních plánech na klimatickou neutralitu má ale finská metropole. Její strategie má kolem 150 položek. Na prvním místě chce nahradit vytápění domů a bytů z fosilních zdrojů tepelnými čerpadly a dalšími zdroji.
Neexistuje žádný kouzelný proutek, který by mávnutím všechny problémy vyřešil. Budeme potřebovat různá řešení. Nutné bude taky spotřebu tepla snížit.
Vysvětluje Kaisareta Koskinenová z Helsinské radnice. Vyjmenovává jedno opatření za druhým a dokládá je propočty, které drží v ruce. Po vytápění je druhou největší položkou ve vypouštění emisí doprava. Město proto plánuje vybudovat tramvajové rychlodráhy a omezit auta.
Pokud v době špičky vyjedete do centra, zaplatíte poplatek. Jízda autem bude dražší, ale taky pohodlnější. Vyjedou jen ti, kdo opravdu budou muset.
Podle Koskinenové je do 16 let možné snížit vypouštěné emise o 80%. Zbytek hodlají Helsinky kompenzovat, třeba výsadbou nových lesů. Podle finské vlády by pozadu neměl zůstat ani zbytek Evropy. Finské předsednictví v Evropské unii si proto pro nadcházející měsíce stanovilo jako svou prioritu schválení společného unijního cíle klimatické neutrality do roku 2050. Z Helsinek Viktor Daněk, Český rozhlas.
A na to, co se dá čekat od finského předsednictví, se teď podíváme očima analytika Jana Kováře z Ústavu mezinárodních vztahů, se kterým mluvil kolega Filip Nerad.
Nový finský premiér Antti Rinne prohlásil, že tou hlavní prioritou bude najít dohodu na té uhlíkové neutralitě. To se teď na posledním summitu nepodařilo. Mohou Finové v tomto uspět?
Finové v tom budou mít poměrně výrazný problém uspět, ale jde o to, jak se jim podaří kvalitně budovat ty koalice. My víme, že některé členské státy jsou výrazně proti tomu, ale na druhou stranu přece jenom obecně toto téma a obecně environmentální téma začíná být důležitější napříč mnoha členskými státy. Viděli jsme úspěch zelených stran v Evropském parlamentu v jednotlivých členských zemích. Takže já bych do jisté míry věřil tomu, že v Finsku se podaří udělat jistý pokrok. Obával bych se, že to nebude takový pokrok, jaký oni teď třeba očekávají, že se jim nepodaří to dotáhnout, ale samozřejmě bude tam návaznost na ta další předsednictví a já myslím, že i s tím Finové tak částečně počítají, že dají nějaký základ něčemu, co se teď vlastně nepovedlo, tak to znovu otevřou, znovu se to budou snažit více mainstreamovat a budou budovat ty koalice a budou se snažit třeba přesvědčovat i ty státy, které jsou zatím tomu skeptické úplně nebo skeptičtější. Takže asi tak to bych to viděl.
Jednou z těch zemí, která byla proti té uhlíkové neutralitě, lépe řečeno proti tomu stanovení roku 2050, byla i Česká republika. Najde si v těch prioritách finského předsednictví něco i česká vláda, co by nás tam mohlo zajímat, co by pro nás mohlo být přitažlivé?
Já, jak jsem se koukal na ty priority, tak si myslím, že pro nás by mohlo být, Finové zmiňují opět, jako a to mělo i rumunské předsednictví, do jisté míry prostě jsou kohezi, větší kohezi mezi členskými státy, regionální kohezi, samozřejmě ekonomickou konvergenci a tyto věci. A to si myslím i s ohledem na vyjednávání o víceletém finančním plánu je něco, co by mohlo nějakým způsobem pro Českou republiku a její představitele otvírat prostor o tom vyjednávání, jakým způsobem by vlastně ta větší jednota, celistvost, koheze a zároveň ekonomická konvergence měla v tom budoucím víceletém finančním plánu být jako reflektována a tam bychom se mohli snažit samozřejmě Finy ovlivňovat směrem takovým, jakým prostě my si představujeme. Takže to bych já viděl jako nejdůležitější věc. Jisté úskalí se naopak otvírá v tom, že Finové si právě jako jednu z těch priorit, a je to třeba i úskalí pro Rumunsko, dali v právní stát. A tam samozřejmě můžeme, pokud víme, jaký je stávající vývoj, tak ne všechny kroky, které se udály za posledních 5 let u nás, odpovídají tomu, jak řekněme Finsko a mnoho dalších členských států vnímá právě fungování právního státu v jednotlivých zemích. Tak tam bych zase viděl jisté úskalí.
Když jste zmínil budoucí víceletý finanční rámec, je reálné, že by se ho podařilo dojednat za finského předsednictví, nebo je spíš pravděpodobnější, že to bude až příští rok?
Já si myslím, že je pravděpodobnější, že se dostane až příštím roce, protože původní plány byly to dokončit do voleb do Evropského parlamentu. To už poslední půl rok bylo naprosto jasné, že se nepovede. A myslím si, že jsou takové rozdíly v tom, i jaké budou priority. A samozřejmě pak priority musí být reflektovány v alokaci finančních prostředků. Takže ono bude stále se sestavovat ty balíčky, ty koše jednotlivých priorit a pak se naplňovat těmi finančními částkami. A to já se obávám i s tím, že právě nemáme novou Evropskou komisi a tak dále, že to povede k tomu, že finskému předsednictví se nepodaří nějak dokončit ta jednání o víceletém finančním rámci a že ta jednání budou probíhat ještě v roce 2020 a dokonce možná i v druhém pololetí roku 2020.
Říká pro Evropu Plus analytik Ústavu mezinárodních vztahů Jan Kovář. Díky za rozhovor.
Děkuji za pozvání, hezký zbytek dne.
Co se týče finského klimatického cíle, s ním souhlasí také kandidátka na šéfku Evropské komise Ursula von der Leyenová, která o svých plánech hovořila před europoslanci, kteří budou rozhodovat, jestli skutečně komisi povede.
Všichni víme, že času není na zbyt a musíme jednat. Myslím, že musíme být ambicióznější a plně se zavázat k dosažení klimatické neutrality v roce 2050. Chci, aby se Evropa stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem a proto budeme muset přijít s ambicióznějšími závazky pro rok 2030. Budeme muset například rozšířit systém emisních povolenek na leteckou i námořní dopravu. Budeme se také muset podívat na to, jak evropské firmy a průmysl budou moct přejít na klimaticky neutrální technologie. To si bude žádat velké investice a jednotlivé země nezačínají na stejné startovní čáře. Ale na druhou stranu, celý tento přechod ke klimatické neutralitě představuje obrovskou příležitost.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
Uhlíková nebo klimatická neutralita. O co přesně tady jde? Představuje stav, kdy jsou emise oxidu uhličitého, tedy jednoho z hlavních skleníkových plynů, snížené skoro k nule a ty, které přeci jen vzniknou, mají být vstřebány například pomocí zalesňování nebo zachycovány a ukládány s využitím nových technologií. To vyžaduje téměř úplné ukončení spalování fosilních paliv, transformaci průmyslu, energetiky, dopravy, zemědělství i dalších sektorů. Omezování spotřebitelů, masivní investice do nových technologií, to vše jen za několik dekád, s čímž souvisí masivní dopady na řadu aspektů života nás všech a nejasnou vizí, jak to bude celé fungovat. Je to plán, který nemá obdoby, stejně jako růst průměrné globální teploty pod vlivem skleníkových plynů, který se snaží státy omezit s ohledem na upozornění vědců, že už příliš času nezbývá. Většina členských zemí Evropské unie se na červnovém summitu v Bruselu shodla, že chtějí navýšit ambice a dosáhnout klimatické neutrality už v polovině století. Tenhle cíl ale nakonec v závěrech summitu skončil v poznámce pod čarou. A to doslova. Estonsko, Maďarsko, Polsko, ale také Česko se postavili proti. Důvody vysvětlil novinářům v Bruselu premiér Andrej Babiš z ANO.
Je potřeba k tomu mít racionální a pragmatický přístup. A já jsem přesvědčen, že nesmíme dovolit, aby ideologické pozice ohrozily naše hospodářství. Pro mě je prioritní bojovat za české zájmy, za český průmysl. My nemůžeme dovolit zničit náš průmysl, který má 200 let historii, aby zkrátka jsme ohrozili zaměstnanost lidí. A já to považuji za úplně zbytečné, když máme Pařížskou dohodu, plníme ji, aby jsme teď vlastně de facto zpřísňovali ty emise, když ostatní to nedělají. Proč zase my jako Evropa, místo toho, aby jsme vlastně nutili Čínu, Indii, Rusko a další, i Spojené státy, no tak ještě sami vlastně sebe tady si dáváme vyšší cíle a oni na to kašlou. A my jsme v globální konkurenci. Tady se mluví o nulových emisích a nikdo ani neví pořádně, co to je.
Uvedl český předseda vlády s poukazem na to, že Evropská unie emise skleníkových plynů omezuje, zatímco globálně stále rostou. Jak se ukázalo na výročním setkání ekonomických diplomatů na ministerstvu zahraničí, i představitelé českého průmyslu zrovna nejsou nakloněni navyšování klimatických ambicí. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák například vidí posílení zelených v evropských volbách a s tím související tlak na klimatická opatření jako hrozbu.
Tihle lidé jsou zásadně proti průmyslu, jsou proti automobilovému průmyslu, těžebnímu průmyslu, strojírenství klasickému. A to všecko je základ naší ekonomiky. Takže tihle lidé jsou velkým nebezpečím, mají velké myšlenky jsou dobré na záchranu planety, ale myslím si, že když 14-leté děti v Německu a ve Švédsku místo, aby dostali přes držku, že celý každý pátek chodí do ulic a stávkují za něco, čemu ani nerozumí, tak si myslím, že to není dobrá zpráva pro Evropu. Takže zelení je velké nebezpečí a buďme rádi, že s tím nemají osobnosti a neprobudili se tady.
Prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý ale na konferenci upozornil, že je třeba brát ohled na skutečnost, že se něco podstatného ve společnosti mění.
Toto odráží většinový posun ve společenském vědomí těch obyvatel těch zemí. Musíme bojovat za svoje věci, ale musíme se jak uvědomit, že ta západní a severní Evropa, Skandinávie, ten posun směrem k té ekologizaci toho jejich vůbec společenského povědomí, to není nějaká Greta, to nejsou nějaký děcka na ulicích v pátek, ale to odráží opravdu změnu trendu myšlení celé té společnosti a s tím hold nic neuděláme. Protože to je neměnný trend, který tady bude, tak my musíme se snažit tam, kde to je možné to využít, tak to využít. Ano, tvrdíme, že jsme pořád země s vysokou kvalitou průmyslu, s vysokým podílem zpracovatelského průmyslu, že jsme v té, nejenom v těch automobilech, ale i někde jinde, no tak prostě ta šance je opravdu se uchopit toho, protože ty peníze z té Evropské unie na to budou, ty vlády to budou podporovat, bude to mít nějaký dopad, i kdybychom se tady na hlavu stavili a Klaus říkal, já nevím co, o vystoupení z Evropské unie, nebo naši diplomaté sebe lépe jednali, prostě ten trend tady bude a my se musíme bránit těm největším absurditám.
Jenže co může jednomu připadat absurdní, druhý může považovat za nutný krok pro záchranu obyvatelného světa pro další generace. Pokud to má zajistit transformace celého společenského a hospodářského systému, bez odvážných myšlenek a hledání nových cest, to asi nepůjde. Klimatická neutralita je zatím dost mlhavá vize, která jde proti zájmům průmyslu založeného na fosilních palivech, s nímž je dnes spojena celá současná ekonomika i důraz na její růst. O tom, jestli a jak se případně dá dosáhnout neutrality už za 30 let, jsem mluvil s ředitelem Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, profesorem Michalem Markem.
Ano, myšlenka uhlíkové neutrality je velmi přínosná, je zajímavá, myslím si, že se opravdu týká závažného problému. Otázka je, jak ji dosáhnout, protože víte, ta představa, a já ji nechci nějak zlehčovat, tak přestaneme používat uhlí. No je iluzorní, to prostě nejde. Ta naše civilizace je prostě na určitém úrovni, na určitých prostě založena na principu určité spotřeby. Ekonomika má jako jeden ze základních atributů růst. Můžeme polemizovat, jestli ho chceme nebo nechceme. Možná, že budoucí generace prostě o tom bude uvažovat jinak. My jsme generace, řekněme, i postižená přechodem z řízeného hospodářství na kapitalistické, nebo na jiný typ hospodářství, tak tím jsme třeba tu spotřebu možná zaměření víc, než třeba bude naši následovníci, ale furt je to prostě závažný problém.
A z vašeho pohledu tedy, teď se třeba diskutuje ten horizont 2050, jakožto možný bod v různých zemích, a některé země si stanovují i ambicioznější cíle, dokdy by tedy ten poměr emisí a těch zadržených nebo nějakým způsobem zpracovaných by měl být vyrovnaný. Je to realistické, nebo je to zkrátka v tuto chvíli cesta na konec nějakého tunelu, kam nevidíme?
Víte, já možná teď použiju příměr, kde si asi možná spoustu lidí řekne, ten Marek je hlupák. Já možná to, tak jak jste to teď řekl vy, tak mi to připomíná možná Kennedyho projev, kdy dobudeme měsíc. Taky to znělo naprosto šíleně, ale spustilo to lavinu technologického pokroku, lavinu přemýšlení, lavinu výcviku lidí, lavinu prostě přípravy, tak možná, že v tomhle tom punktu bych i ten práh, který své určité opodstatnění má, protože opravdu to navýšení té teploty je kritické a ono, víte, ani vy, ani já ten jeden stupeň, dva stupně de facto nepocítíme, ale problém je v tom, že ten atmosférický systém se víc a víc destabilizuje. O to tady jde. Takže možná, že ten cíl nám v podstatě přijde naprosto šílený, naprosto, ale co když to povede k tomu, že opravdu začneme velmi intenzivně pracovat na změně technologií, na nástupu nových technologií, které v tom konečném důsledku ten měsíc teda ho dobudeme, že? A to je hrozný problém v tom, a to si myslím, že ten čeká jednoznačně i nás, že my musíme rozhodnout, jestli v podstatě my jsme průmyslová země, byli jsme a budeme, jestli chceme, aby ten náš průmysl byl furt založen na tom, že sloukáme postele, montujeme auta, anebo dáme opravdu, ale seriózně průchod tomu, že zde nastoupí nová inovativní řešení, umělá inteligence, že opravdu ty nové progresivní obory. To je otázka, která je vysloveně politická, otázka vlastně určitého skutečně velmi silného strategického myšlení. No a z tohohle punktu, těch 2050, nebo to, tak ono to teda daleko není, že jo?
Jsou země s ambicioznějšími vizemi, potom samozřejmě země toho rozvíjícího se třeba světa, kde ty emise jsou i daleko větší. Často se poukazuje na to, že celá Evropa produkuje nějakých 8-9% a pak jsou tady státy jako Čína nebo Spojené státy a že zkrátka Evropská unie v tom celkovém měřítku toho moc nezmění. Co byste řekl na takový argument, že je třeba nutit ty velké hráče a ne zvyšovat vlastní ambice?
Já na to bych použil ten termín, který samozřejmě není vůbec z mý hlavy, ale je to termín, který se nazývá diferencované rozhodování. To, co tím myslím? Já s tím myslím to, že ve svém rozhodování, jako já budu třeba se rozhodovat trošičku jinak, řekněme z důvodu, že mám o problému nějakou jinou informaci, než ji máte vy, anebo vy se budete rozhodovat jinak. A ten příklad té Evropy, je to pravda, že v tom celosvětovém hřišti ten hráč Evropa není zrovna tím nejsilnějším. Jo? Ale pravda je, že Evropa prostě nese tu zodpovědnost. To si prostě tě musíme přiznat, ano, průmyslová revoluce přišla z Evropy, my jsme to de facto otevřeli. Teď to neplivu na to vůbec, ale prostě tak to je. A tudíž, že máme určitou zodpovědnost. A já kolikrát používám možná trošku hloupý příměr, jsem rodič a můj syn je čestný, nelže, nešikanuje, to takový Mirek Dušín jediný ve třídě. Tak mám ho v tom podporovat, nebo mám říct, víš co, vykašli jste na to a buď takový gauner, jako ty všechny ostatní, protože to bude pro tebe lepší. A nebudeš strádat. Takže takové to říkání, no my jako Evropa se prostě budeme jako přiškrcovat, ale budeme tím pádem jaksi ty dobří, ale tím pádem budeme trpět, protože budeme vlastně se zpomalovat. Mně přijde trošku jako falešná, jo. Buď prostě skutečně máme na to být tím lídrem, anebo se velmi brzo stane, a já to říkám zcela otevřeně, nebo ta proklínaná Čína, ta ty technologie prostě uchopí čínským způsobem a bude lídr. A opravdu my budeme na chvostu. Takže si myslím, že ta zodpovědnost té Evropy je jednoznačná a navíc já ji považuji za výhodu té Evropy. Že bychom si měli vlastně vytvořit ty předpoklady pro to, abychom zvládali to nové.
Do kterých těch metod, řekněme, při dosahování té neutrality vkládáte největší naděje? Jsou to třeba nějaké nové technologie na zadržování CO2, nebo jsou to spíše nějaké, řekněme, ty organické technologie využívání rostlin?
No to je teda velmi, velmi zapeklitá otázka, až my si musíme uvědomit, že v tomto případě mluvíme řádově o gigatunách. Jo? To znamená, že veškeré průmyslové technologie, které umí, a ty už jsou, fajn, tleskám, jsem za ně velmi vděčný, ale říkám, pracujeme v tak obrovské množství, že si téměř nedovedu představit, že by se to dalo zvládat jenom tou čistou technologickou cestou. Za druhé, prostě teď skutečně i já osobně se dostávám do takové trošku skepse, že se ukazuje, že i ta naše představa o té biologické segregaci taky není asi jako všelékem. Je tam limit. Pač i ty lesy, které vlastně jako my považujeme za jedno z největších hráčů, tak potřebují světlo, potřebují živiny, potřebují prostor. Četl jsem jeden docela seriózní článek v odborném žurnálu, kdybychom chtěli vlastně všechny emise, které se produkují, nechat vlastně uložit v lesích, tak potřebuje mít plochu lesů, že bude celé Rusko, celá Kanada, celé Spojené státy, jenom pokrytý lesy. No to je iluzorní. A navíc například v současné době jsme svědky toho, že tento systém taky má své limity. Sucho, kůrovec, odumírání lesů v České republice, které je nepochybně zasáhne do celkové uhlíkové bilance. Tudíž já vám prostě asi odpovím, já nevím. Já fakt nevím, jaká cesta vlastně je pro... Asi všechny. Myslím si, že skutečně zásadním průlomem bude, jestli se povede, a teď nechci být jako nějaký dogmatik, opravdu, jestli se povede opustit tu 100% fosilní ekonomiku. Novými technologiemi, novými způsoby získávání energie.
Jak hodnotíte ty diskuze tady v České republice, i třeba na úrovni lidí, kteří rozhodují o tom, jaká bude ta další strategie? Protože pokud vím, tak ten horizont český, který je jasnější, je řekněme do roku 2030, a tam je otázka, jaké ambice vlastně budou dál.
Víte, my nesmíme zapomenout na jednu věc, že opravdu Česká republika patří k nejprůmyslovnějším zemí Evropy. To je prostě tradice, to je, řekněme, něco, co se tady stalo, s tím se musíme nějak poprat. Že zajímavé je, že skutečně objektivně vnímáme to, že celospolečensky se problematika spojená, řekněme, s tou uhlíkovou neutralitou, nebo chcete-li tedy s tou globální změnou, začíná vnímat. Jo? To už, když si porovnáte, já nevím, před 5-10 lety, kdy tvrdě vládnul, že odmítavý klausismus, že jo, tak to prostě, ta věc se mění. Na straně druhé, jako ty politici jsou samozřejmě hráči, kteří hrají i s tím, jak se jim podaří nebo nepodaří přesvědčit tu společnost, aby jim věřila. A ono někomu říct, koukejte se, tak my, víte, co my budeme tvrdě, prostě uhlíkově neutrální, ale znamená to, že teda nějakým způsobem po určitou dobu prostě vám přiškrtíme kohoutky, no to takovou odvahu asi málo kdo má. Ale zase používám jeden možná strašně hloupý příměr. Ano, teď si to nedovedeme představit, že by se to uhlí nepálilo v elektrárnách. To možná v roce 1620, 1610 si někdo nedoved představit, že nebudeme vyrábět halapartny, abychom toho protivníka píchali do břicha, že jo? Kde jsou ty halapartny teď? A v té době bylo asi nemyslitelné, aby nebyly. Ale je možný, že prostě teď tady vlastně tak spekulujeme o tom, jestli teda ten hrubý národní produkt posuneme o procento nahoru, o procento dolů, ale ono to může přijít a doba, kdy nám to už bude úplně jedno. Jo, protože ta společnost bude už na takový určitý úrovni, že nebude potřebovat furt pást se víc a víc a víc. Takže z tohohle důvodu ta diskuze samozřejmě musí být nesmírně živá, může být i nesmírně kontroverzní, ale ona by neměla přelíst do pozice ty seš ten a ty seš ten. Tak pak se nedohodneme. Na to nemáme, že jo, příklad například never ending diskuze o Šumavském národním parku, že jo, tam jsme se vymezili, ty jsi zelený, ty nejsi zelený a konec, víc se spolu bavit nebudem. No to je špatně, to je strašně špatně. Takže já si furt myslím, že je potřeba, aby společnost jako získávala víc a víc informací. Ano, můžeme se uspívat nebo neuspívat nad tím protestním hnutí těch malých dětí, ale já tam vidím jednu věc, že i ty děti teď třeba tam poprvé jdou, jen protože to je sranda, že nemusí do školy, že si najednou začnou něco uvědomovat a začnou třeba ty otázky klást. A myslím si, že to je strašně důležité, až vždycky chcete-li něco učinit, tak byste měli vědět. Proč to chcete učinit a to. A v tom si myslím, že právě to vědění té společnosti a i to i možná takové to naivní, já to nechci, hnutí těch děcek má prostě strašný význam. Že upozorně na ten problém, tak už sakra s tím něco dělejte, nebo nám bude zle. Pač ani vy, ani já nás to ještě svým způsobem jako bolet nemusí, já říkám to takhle na rovinu, ale je to třeba opravdu už bolet velmi bude.
Uzavírá profesor Michal Marek, který vede Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. A o tom, jak se o tento velký přerod na cestě k uhlíkové neutralitě snaží v dalších evropských zemích, jako je například Dánsko, uslyšíte v jednom z dalších dílů Evropy Plus. Za celý tým tvůrců vám příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Štěpán Sedláček.